Mitä jos kertoisin sinulle, että ne loputtomat ja välillä aika tuskastuttavat byrokratiariidat, joita Brysselissä juuri nyt käydään, on oikeastaan vaan kaikuja yli 1000 vuotta sitten käytyistä väittelyistä?
Niin, siis suoraan sieltä Karle Suuren hovista.
Aivan. Tänään me ei siis todellakaan katsella historiaa kaukaa minään pölyttyneenä museona. Me puramme auki sen käyttöjärjestelmän, jonka varassa koko nykyinen yhteiskuntamme yhä pyörii.
Juuri näin.
Tervetuloa tähän syväsukellukseen. Käsittelyssä meillä on tänään professori Arto Lahnetteos Eurooppa myrskyn silmässä. Ja fokuksessa on nimenomaan sen ensimmäinen osa, joka perkaa Euroopan unionin ja Suomen geopoliittisia taustoja.
Ja tavoitteenahan meillä on tänään ymmärtää, miksi mantereemme on edelleen niin kuin jakautunut tiettyihin leireihin ja miten menneisyyden ratkaisut sanelee ihan suoraan nykypäivän politiikkaa.
Kyllä. Ja historia tosiaan mielletään usein pelkiksi vuosiluvuiksi ja irrallisiksi tapahtumiksi, mutta Lahti lähtee liikkeelle aivan sieltä perusteesta, eli Rooman valtakunnan jättämästä fyysisestä perinnöstä.
Se on muuten mielenkiintoista huomata, kuinka moni asia, jonka kuvittelemme roomalaisten keksinnöksi, olikin oikeastaan peritty etruskeilta.
Ai, siis tyyliin, mitkä asiat?
No esimerkiksi massiivinen vesirakentaminen. Siis se, jonka avulla roomalaiset kuivasivat kokonaisia soita nousevien kaupunkien tieltä.
Aivan, ja tästä päästäänkin niin kuin suoraan siihen kuuluisaan infrastruktuuriin. Kun mä mietin Rooman teitä, mä jotenkin kuvittelen aina pari kapeaa kivettyä polkua. Mutta kirjan mittakaava lyö kyllä ällikällä.
Se on ihan valtava.
Siis Via Appia yksinään oli 532 kilometriä pitkä, ja koko imperiumin alueella teitä oli yli 400 000 kilometriä.
Tuohan on ollut käytännössä sen ajan internet.
Todellakin. Se mahdollisti kaiken tiedon, sotajoukkojen ja tavaroiden salamannopean liikuttamisen.
Se oli koko sen imperiumin hermoverkko, mutta tämän valtavan koneiston ylläpitäminen paljastaa myös Rooman sisään rakennetun valuvian, eli sen todellisen akilleen kantapään.
Niin, se orjatyövoima.
Tismalleen. Koko tuo massiivinen talous perustui täysin orjatyövoimaan. Rooman veropohja oli lopulta yksinkertaisesti liian kapea ylläpitämään sitä valtavaa armeijaa ja hallintoa, jota laajeneva valtakunta vaati.
Tässä kohtaa Lähti tekee kyllä todella pysäyttävä vertauksen. Lahti siis vertaa tätä Rooman pakkotyöjärjestelmää suoraan Neuvostoliiton gulag-vankileideihin.
Vau, wow, se on vahva rinnastus.
On. Ja mieti vähän tätä mittakaavaa. Siellä yli 20 miljoonaa vankia teki imperiumin raskaimmat työt täysin ilman palkkaa.
Aivan. Eli ihan rinnastettavissa siihen antiikin malliin.
Ihmistyövoimaa käytettävissään, niin eihän sillä ole mitään kannustinta kehittää teknologiaa.
Ei niin. Siis innovaatiothan pysähtyy täysin tuommoisessa tilanteessa. Ja kun Länsi-Rooma sitten lopulta luhistui tämän mahdottoman yhtälön alle, se jättimäinen koneisto hajosi palasiksi.
Ja tästä päästäänkin sitten 800-luvulle.
Kyllä. Tässä astuu kuvaan Karle Suuri ja Frankien valtakunta. Lahti kutsuu häntä jopa nykyisen EU:n valtiolliselle isäksi.
Toi on mielenkiintoinen termi.
On, koska hän teki käytännössä ensimmäisen todellisen yrityksen koota tuo hajonnut palapeli takaisin yhteen ja luoda yhtenäinen eurooppalainen hallinto.
Pysähdytäänpä purkamaan tätä hieman, koska tässä on mun mielestä valtava looginen ristiriita. Karle Suuri ja Rooman keisarit liitti Euroopan yhteen kirjaimellisesti verellä ja miekalla.
Niin teki.
Mutta nykypäivän EU taas perustuu täysin vapaaehtoisiin valtiosopimuksiin. Kuten Brexit meille osoitti, sieltä voi halutessaan vaan pakata laukkunsa ja lähteä. Joten miten näitä voi edes verrata toisiinsa?
Mikä tässä on todella kiehtovaa on se, että vaikka metodit ovat toki muuttuneet valloituksista diplomatiaan, niin se perimmäinen hallinnollinen haaste on täsmälleen sama.
Eli kuinka hallita valtavaa mannerta?
Juuri näin. Miten hallitset kulttuurisesti, taloudellisesti ja kielellisesti täysin hajanaista aluetta? Kun katsot nykypäivän Euroopan karttaa, näet edelleen Rooman provinssien ja germaaniheimojen rajat heijastumassa nykyvaltioissa.
Eli se alueellinen vääntö, mitä Brysselistä nykyään käydään jostain maataloustuista,
on mekanismina suoraa jatkumoa sille, mitä Aasenissa yritettiin ratkoa jo silloin Karle Suuren hovissa.
Huh. No, yhtenäisen katolisen Euroopan idea kesti aikansa, mutta se todellinen repeämä alkoi sitten vuonna 1517. Puhutaan Martin Lutherista ja katolisen kirkon anekaupasta.
Katolinen kirkkohan rahoitti massiivisia rakennushankkeitaan, kuten Pietarin kirkkoa, myymällä näitä aneita. Luther piti tätä sietämättömänä korruptiona ja julkaisi teesinsä.
Mutta se juttu tässä on se uusi teknologia, eli kirjapainotaito. Tässä kohtaa tämä muuttuu todella mielenkiintoiseksi, jos mietitään sua siellä kuuntelemassa ja miten tämä vertautuu nykypäivään.
Miten niin?
No kelaa tätä. Lutherin toiminta oli käytännössä 1500-luvun vastine viraalille some-ilmiölle. Yksi henkilö julkaisee provokatiivisen tekstin, vähän niin kuin twiitin, ja kirjapainotaito toimii täysin kuten nykypäivän some-algoritmi.
Aivan. Se monisti ja levitti sen salaman nopeasti.
Ja yhtäkkiä tämä yksi postaus ei johdakaan vaan veittelyyn, vaan laukaisee vuosikymmeniä kestävän sodan ja piirtää maanosan rajat uusiksi.
Ja se konflikti, eli 30-vuotinen sota vuosina 1618-1648, oli ihan apokalyptinen. Lahti muistuttaa, että se tuhosi saksalaisen Euroopan väestöstä arvioilta 25–40%.
Siis 40% ihmisistä.
Kyllä. Ja tässä kaauksessa Ruotsin kuningas Gustav II Adolf astui esiin Saksan protestanttien suojelijana. Vaikka hän kaatui Lützenissä 1632, hänen sotilallinen innovaationsa nostivat Ruotsin hetkeksi suurvallaksi.
Ja tämän tuhon keskellä oli vaan pakko löytää uusi tapa elää yhdessä, mikä johti Westfalenin rauhaan vuonna 1648. Mitä siellä neuvottelupöydissä oikein päätettiin, että se on yhä niin iso juttu?
Jos yhdistämme tämän laidempaan kuvaan, niin siellä ymmärrettiin, että uskonnon käyttäminen rajojen määrittäjänä johtaa aina tuhoon. Tehtiin radikaalisiirto. Uskonto siirrettiin sivuun.
Ja tilalle tulivat modernit kansalaisuudet ja maantieteelliset rajat.
Juuri näin. Paavi ja keisari menettivät valtansa paikallisille ruhtinaille. Syntyi voimatasapainon käsite, eli ajatus siitä, ettei mikään yksittäinen valtio saa kasvaa liian vahvaksi. Tämä on yhä nykyisen kansainvälisen politiikan ja vaikka YK:n selkäranka.
Eli se tapa, jolla me tänään katsotaan maailmankarttaa ja valtioiden rajoja, on käytännössä keksitty tuon sodan raunioilla.
Tismalleen.
Mutta miten tämä peli vaikutti sitten niihin, jotka asui näiden lattojen saumakohdassa? Suomen historiahan on kirjan mukaan sarja kovia oppitunteja tästä. Suuri Pohjan sota ja iso viha 1700-luvulla oli aika raakkaa aikaa.
Iso viha oli Suomelle ihan täydellinen inhimillinen katastrofi. Kun Kaarle 12 armeija tuhoutui Pultavassa, Suomi jäi täysin suojattomaksi. Yli 10% väestöstä kuoli ja jopa 20 000 vietiin orjiksi.
Niin, muun muassa rakentamaan Pietaria sinne suolle.
Kyllä. Ja tämä jätti syvän trauman. Kirja puhukin 10 vihasta historiamme aikana. Tästä kumpuaa se oppitunti, että maalla on yksinkertaisesti oltava vahva reserviarmeija idän uhkaa vastaan.
Mikä näkyy kyllä yhä tänäkin päivänä. Mutta sitten tullaan vuosiin 1808 ja 1809, eli Suomen sotaan. Tässä on mun mielestä ihan valtava ironia.
Kieltämättä.
Me olettiin vuosisatoja Ruotsin puskurivyöhyke, josta vain imettiin verotuloja ja sotilaita. Mutta kun joudumme Venäjän valtaamaksi, niin saammekin rakentaa oman valtion perustan.
Niin, se on todella kiinnostava käännekohta.
Aleksanteri ensimmäinenhan antoi Suomelle laajan autonomian ja saimme jopa pitää Ruotsin vallan aikaisen lainsäädännön. Valloittaja siis tavallaan antaa eväät valtion rakentamisen. Mitä tämä oikein kertoo siitä ajasta?
Tämä herättää tärkeän kysymyksen vallan mekaniikasta. Aleksanteri ensimmäinen oli poikkeuksellisen pragmaattinen. Jos vertaat hänen toimintaansa myöhempiin neuvostojohtajiin, vaikka Staliniin, ero on yö ja päivä.
Ainon.
Aleksanteri tiesi vallanneensa luteralaisen vieraskielisen rajamaan. Sen sijaan, että hän olisi yrittänyt murskata kulttuuria välittömästi, hän teki nerokkaan siirron. Piti vanhat oikeudenmukaisiksi koetut lait voimassa.
Ja tällä tavallaan osti suomalaisten uskollisuuden.
Just näin. Tämä laillisuusperiaatteen kunnioittaminen kantaa Suomessa nykypäivään asti. Myöhemmin hän Aleksanteri toisen aikana Johan Snellman pystyi junailemaan Suomelle oman rahan, hopeamarkan, vuonna 1860.
Eli irti Venäjän paperiruplasta.
Kyllä. Hyödyntää juuri tätä samaa autonomiaa.
Toki myöhemmin tulivat sitten sortokaudet ja kenraalikuvernööri Bobrikovin otteet. Silloin se kansa, joka oli oppinut rakastamaan lakia, nousi kapinaan, kun sitä alettiin rikkoa. mikä tietysti huipentui Eugen Schaumanin attentaattiin.
Se oli väistämätön reaktio siihen autonomian purkamiseen.
Mutta jos Suomi rakensi identiteettinsä selviytymällä siellä imperiumien puristuksessa, niin Saksa rakensi Euroopan ytimessä jotain aivan muuta. Lahti jäljittää tämän Saksan talousmahdon juuret sinne Bismarckin ajan preussiin.
Kyllä, ja nimenomaan niihin vahvoihin osavaltioihin, kuten Bayeriin ja Baden-Württembergiin. Saksan vahvuus on suora seuraus sen yliopistoista.
Ai sä meinaat sitä Humboldt-mallia?
Juuri sitä. Se korosti tieteen vapautta ja tutkimuksen yhdistämistä opetukseen. Se tuotti lukuisia nobelisteja ja jatkuvan virran innovaatioita, jotka rakensivat Saksan viennin perustan.
Ja tässä tuli mulle yksi todellinen aha-elämys tästä kirjasta. Mä oon aina ajatellut, että Länsi-Saksan sodanjälkeinen talousihme perustuu vaan massiiviseen raskaan teollisuuden jälleenrakentamiseen.
Se on yleinen harhaluulo. Mutta Lahti korostaa, että ne todelliset pelastajat oli nämä Mittelstand-yritykset, eli keskisuuret perheyritykset. Koska ne sijaitsi hajautetusti kaupunkien ulkopuolella, ne säästyi pommituksilta ja tuotanto voitiin käynnistää heti sodan jälkeen.
Tämä hajautettu malli on toiminut Saksalle loistavasti, mutta kun se sama löyhä valtioliitto, eli konfederaatiomalli, on siirretty EU:n rakenteeseen, se aiheuttaa nykypäivänä valtavia ongelmia. Niin, EUhan ei ole mikään federaatio eli liittovaltio. Lahti muuten kärjistää tämän dynamiikan todella osuvasti. Hän sanoo, että Yhdysvaltain tai Venäjän johtajat on kuin Rooman keisareita, koska niillä on yhtenäisen valtion voima.
Ja EU-johtajat taas on
ihan niin kuin provinssien edustajia, joiden pitää vaan imarella suurvaltoja. Mulle tulee tästä väistämättömästi mieleen suomalainen taloyhtiö. Kuvittelee, että EU on se taloyhtiön hallitus. 27 osakasta riitelee viikkotolkulla pihan asfaltoinnista.
Joo, se on tuttu tilanne monelle.
Ja samaan aikaan naapurin suolvaltakartanon omistaja tuo jo kaivinkone tontin rajalle ja rakentaa jotain aitaa. Onko EU auttamatta liian monimutkainen tässä suurmalta pelissä?
Tuo vertaus osuu kyllä ytimeen. Lahti huomauttaa, että EU perustettiin talouskilpailua varten. Siellä konsensus toimii. Mutta nykyään se on joutunut turvallisuus- ja pakolaiskriisien kuormankantajaksi.
Siltä puuttuu se nopea päätöksentekoskyky kriiseissä.
Aivan. Koska se ei ole todellinen liittovaltio, se on liian hidas reagoimaan.
Okei, nyt meidän on pakko pysähtyä hetkeksi. Tulemme tämän kirjan ehdottomasti provokatiivisimpaan osioon. Ja haluan nyt alleviivata sinulle, joka tätä kuuntelet, että me siirrymme käsittelemään täysin kirjailijan omia erittäin voimakkaita väitteitä.
Kyllä. Tässä on syytä olla todella tarkkana.
Me emme ota näihin kantaa suuntaan tai toiseen, vaan kerromme, mitä lähdeaineisto sanoo. Kirjoittaja nimittäin esittää, että Euroopan suurin ansio on yksinomaan kristinusko, ja Jeesuksen vuorisaarna on kaikkien nykyisten ihmisoikeuksien todellinen perusta.
Ja hän rakentaa tälle todella jyrkän vastakkainasettelun. Kirjoittaja vertaa Marxin ja Leninin oppeja suoraan tuhoisiin mongolivalloittajiin 1200-luvulla.
Siis odota, mongoleihin!
Kyllä, jotka siis surmasivat kymmeniä miljoonaa ihmisiä. Hän näkee, että esimerkiksi kommunistinen manifesti kehottaa samanlaiseen laillisen omaisuuden väkivaltaiseen ryöstämiseen.
Lähde tekee tässä kyllä valtavan ideologisen loikan. Ja se menee vielä pidemmälle. Kirjoittaja syyttää nykyyhteiskuntaa siitä, että alkuperäiset kristilliset opetukset on korvattu näillä Marx-Lenin opeilla.
Ja hän sitoo tämän vielä nykypäivän Suomeen.
Niin, se käyttää tätä selittämään Suomen järkyttäviä lähisuhdeväkivaltatilastoja. Hän viittaa faktoihin, joiden mukaan Suomi on EU:n turvattomin maa naisille ja 16% on kokenut raiskauksen. Hän pitää tätä suorana seurauksena yhteiskunnan kovan linjan puutteesta. Mitä meidän pitäisi oikein ajatella tästä argumentaatiosta?
Tämä herättää todellakin tärkeän kysymyksen siitä, miten historiaa käytetään nykypäivänä työkaluna. Kun puramme tämän kirjoittajan logiikan täysin neutraalisti, huomaamme, että hän näkee kristinuskon ja Pax Romanan rauhan tuojina.
Ja kaikki, mikä liittyy sosialismiin, on sit paha asia.
Hänen silmissään kaikki kollektivismiin viittaava nähdään vieraana, yhteiskuntaa rappeuttavana voimana. Tämän takia hän tekee sen vertauksen historiallisiin hirmutekoihin. Se kuvastaa todella syvää huolta länsimaisen sääntöperustaisen järjestelmän murenemisesta.
Niin, se on ikään kuin huuto sen perinteisen järjestyksen perään. Olemme tulleet kyllä valtavan matkan tämän analyysin aikana. Via Appian kiviltä ja Westfalenin neuvottelupöydistä on todellakin suora linja nykypäivän Brysselin ja Suomen itärajalle.
Se pitää täysin paikkansa. Ja kun seuraavan kerran luet uutisia EU:n talouspaketeista tai puolustusbudjeteista, muista tämä. Nämä ratkaisut eivät synny tyhjössä, vaan ne kumpuvat vuosisatojen takaisista traumoista ja opituista läksyistä.
Mä haluan jättää sinulle tähän loppuun vielä yhden ajatuksen pohdittavaksi. Tämä ei noussut suoraan tästä lähteestä, mutta nousee näistä teemoista. Koska EU on historiallisesti rakennettu rauhanomaisilla sopimuksilla eikä sotimalla, niin vaatiiko se lopulta todellisen, eksistentiaalisen, ulkoisen sotilaallisen uhan, jotta se pakotetaan hitsautumaan yhteen todelliseksi liittovaltioksi?
Vai murentuuko se kenties paineen alla takaisin kilpaileviksi kansallisvaltioiksi?
Juuri tämä. Siinäpä on meille kaikille mietittävää. Kiitos, kun olit mukana tällä syväsukelluksella. Pidetään silmät auki ja jatketaan historian tarkkailua arjessamme. Nähdään taas!